Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Mening ismim Zafarbek. Bugun ham har doimgidek muqaddas kalomdan oyat o'qib, Yaratuvchimizga ibodat qilamiz. Azizlar, bugun biz Yoqub payg'ambarning qilgan ibodatini o'qiymiz. Yoqub ibodat qilib dedi: "Yo Xudoya Xudovando, bobom Ibrohimning va otam Ishoqning Xudosi, sen menga, ona yurtingga, o'z qavm urug'laringga qaytgin va men senga ehson qilaman deb aytgan eding. Bandanga ko'rsatgan butun mehr shafqatingga va sadoqatingga men sazovor emasman. Men-ku tayog'im bilangina ushbu Urdun daryosidan o'tgan edim. Endi mana, ikki manzilning egasi bo'ldim. Marhamat qilib, meni akam Esovning qo'lidan qutqazgin. Men undan juda qo'rqaman. Mabodo u kelib, meni farzandlarim bilan onalarini qirib tashlamasin. Sen menga degansan-ki, men senga ehson qilaman. Sening zurriyotingni dengiz qumidek ko'paytirib yuboraman. Ko'pligidan uni sanab bo'lmaydi." Yoqub o'sha kecha u joyda tunadi. O'zida bor narsalarning hammasidan akasi Esovga sovg'a uchun ajratdi: 200 bosh echki, 20 bosh taka, 200 bosh sovliq qo'y, 20 bosh qo'chqor, 30 bosh sog'in tuya bilan botaloqlari, 40 bosh sigir bilan 10 bosh novvoz, 20 ta urg'ochi eshak va 10 ta xangi eshak. Har bir podani alohida-alohida qullariga topshirib, ularga mening oldimdan o'tib boraveringlar va poda bilan poda orasida belgili masofa qoldiringlar. Yana ulardan birinchisiga maxsus amr berib: "Akam Esov sen bilan uchrashib qolganda kimnikisan? Qayerga boryapsan? Oldingdagi bu poda kimniki?" deb so'rab qolsa, unda deginki: "Bandangiz Yoqubnikidir. Janobim Esovga Yoqubning yuborgan hadiyasidir. Mana uning o'zi ham bizning ketimizdan kelyotir." Yoqub ikkinchisiga ham, uchinchisiga ham, podalarni haydab ketayotganlarning hammasiga ham buyurib: "Esov bilan uchrashib qolganingizda unga xuddi shunday deb aytinglar. Ayniqsa bandangiz Yoqub orqamizdan kelyotir deb ta'kidlab aytinglar" dedi. Yoqub: "O'zimdan oldin borayotgan hadiyalar bilan uni tinchitaman. Undan keyin u bilan yuzma-yuz ko'rishamiz. Balki mendan yuz o'girmas" deb o'ylar edi. Shunday qilib, Yoqub hadiyalarni o'zidan oldin yubordi. O'zi esa o'sha kecha yana manzilida tunadi. Mana azizlar, bu Yoqubning qilgan ibodati edi. Keling, biz ham qo'limizni ochib Rabbimiz Xudovandga ibodat qilamiz. Osmondagi Otajon, bizni sevganing uchun senga katta rahmat. Bizni sevib, Hazrati Isoning qoni bilan bizni gunohdan tozalab tashlaganing uchun sendan minnatdormiz. Xudoyim, biz ham senga xizmat qilishni istaymiz. Biz ham osmon shohligingni yerda o'rnatishda ishtirok etishni istaymiz. Aziz Otajon, bizni muqaddas ruhing bilan quvvatlantir. Odamlarga sen haqingda so'zlaylik. Sening cheksiz muhabbatingni ularga ham bildiraylik. Xudoyim, oilamizni o'zing barakalagin. Har qanday qiyinchilikdan o'tish uchun bizni iymonda mahkam qilgin. Xudoyim, biz faqat senga xizmat qilishni istaymiz. Faqat senga sajda qilishni istaymiz. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, barcha ishlarimiz faqat seni ulug'lash uchun qilinsin Otajon. Parvardigorim, mamlakatimizni va xalqimizni o'zing asragin. Uni marhamatlab o'zing duo qilgin. Xudoyim, qanida ko'pchilik sening muhabbatingni o'z yuragida his eta olganida edi. Xudoyim, sen buyuksan. Sendan boshqa iloh yo'qdir. Sening muqaddas so'zing tilimizdan tushmasin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin.